Moji milí, evangelium této neděle líčí povolání prvních apoštolů. V katolickém prostředí je slovo povolání často dosud spojováno především se specifickým povoláním, duchovním povoláním, povoláním ke kněžství nebo k řeholnímu životu. Když se o nějakém mladém člověku mezi jeho katolickými přáteli šeptá, že asi má povolání, míní se tím, že patrně brzy zaklepe na dveře kněžského semináře nebo klášterního noviciátu. To je ale velmi zúžené chápání povolání. Reformaci, ale i katolickému renesančnímu humanismu vděčíme za rozšíření tohoto pojmu. Bůh může člověka volat k určitému světskému úkolu, být lékařem, právníkem, politikem nebo učitelem. Svatý František Saleský, ženevský biskup žijící na přelomu 16. a 17. století, učil, že každý stav má svou vlastní spiritualitu, svůj styl zbožnosti. Jiným způsobem prožívá své křesťanství mnich a jiným křesťan v rodině, v politice, v obchodu nebo v armádě. Toto rozšíření pojmu povolání přispělo k tomu, že toto slovo je dnes běžně chápáno zcela sekulárně. Jako označení naší profese na otázku, jaké je vaše povolání, člověk odpovídá, já jsem lékař, já jsem architekt, já jsem dělník. A z toho pojmu povolání se tak zcela vytratil původní smysl, že totiž člověka k určitému úkolu povolává Bůh. Bůh povolává člověka nejčastěji tím, že mu dává určité schopnosti, také vnitřní puzení, motivaci, touhu po určitém způsobu naplnění života. A samozřejmě mu k tomu také dává rozum, aby své schopnosti nepodceňoval ani nepřeceňoval, aby je viděl realisticky, v klidu přemýšlel o té své touze, případně se poradil s někým zkušeným, kterému důvěřuje. O povolání k duchovnímu stavu si snad dosud řada lidí myslí, že je spojeno nutně s nějakými mimořádnými duchovními prožitky. Ale tak tomu bývá jen zřídka. To je velmi romantická představa. Častěji se povolání ke kněžství rodí silou životního příkladu nějaké kněžské osobnosti. Já bych chtěl být jako on. I v případě povolání k duchovnímu stavu církev radí mladým lidem, aby střízlivě a realisticky zkoumali svá obdarování, své přirozené předpoklady, ale i svou motivaci. Ta má často i hlubší, zpočátku nevědomé zdroje. Určitým kritériem bývá i to, zda v člověku jeho okolí poznává ona potřebná charismata, zda je pro ně přirozenou autoritou, zda budí důvěru druhých a nesklamejí, zda ho žádají o radu, zda se mu svěřují. Poté církev vystavuje způsobilost kandidáta zkouškám během léta trvající formace. Od tridentského koncilu tato formace dosud probíhá hlavně v kněžských seminářích. Dnes se však v církvi otevřeně hovoří o tom, že seminární formace vyžaduje hlubokou reformu a že má mít také alternativní podoby. Pokud se církev nevrátí k praxi prvního tisíciletí, trvající stále v křesťanských církvích východního obřadu, i v katolické církvi východního obřadu, totiž k svěcení ženatých mužů a otců rodin, bude třeba, aby kandidát kněžství v latinské církvi zvážil i svou způsobilost k životu bez manželství a rodiny. Někdy, bohužel, někdo, kdo nejevil nějakou náklonost k druhému pohlaví, tak automaticky se o něm říkal, ten má asi povolání k kněžství nebo k řeholnímu životu. Bohužel se letkdy později ukázalo, že má náklonost třeba k lidem stejného pohlaví, anebo že je člověkem, který není schopen mít nějaké živé, silné lidské vztahy. Leon Blois říkal, někdy lidé, kteří nemilují nikoho, tak žijí v iluzi, že milují Boha. Dnes stále častěji slyšíme i z úst biskupů a teologů, že povolání ke kněžství a povolání k celibátu jsou dvě odlišná povolání a že nemusí nutně jít spolu. Je snadno představitelné, že se jednou závazek celibátu vrátí tam, odkud vznikl a kde jeho přirozené a oprávněné místo, totiž v řeholních komunitách. Ale uvidíme. I k životu v manželství a rodině je člověk volán Bohem. Srůstat s druhým člověkem v jednu bytost a být otcem nebo matkou je rovněž boží úkol a vznešené povolání, které předpokládá určitá charizmata, zralou motivaci, odpovědnou přípravu a specifickou spiritualitu. V naší době se vedou vášnivé debaty o genderové problematice. A genderová studia oprávněně rozlišují pohlaví ve smyslu biologické danosti a na druhé straně ženství a mužství jako sociální roli, jako gender. Roli, která se v dějinách mění a je odlišná i v různých kulturách. Být mužem nebo ženou není pouhá biologická danost a není to ani pouhá společensky určená role. Je to také povolání od Boha, které musí člověk stvárnit tvořivě, nikoliv jen mechanickým přizpůsobením společenským požadavkům. Vzpomeňme s úctou na velké ženské postavy v dějinách církve, které překročily společenské stereotypy své doby, podřízenou úlohu, kterou církev i myšlení té doby, ať to byla Jana z Arku, nebo učitelky církve Kateřina Sienská, či Terezie z Ávily a mnohé další, překročily. Určitá hnutí v církvích zas se zaměřují na specificky mužskou spiritualitu. Významné podněty čerpají například z knih a kurzu amerického františkána Richarda Rohra. A je to spiritualita u nás i rozšířeného společenství chlapy. Křesťanství nás učí, že každý člověk je jedinečný. Každý se rodí jako originál. A neměl by končit jako kopie. Každý člověk je božím obrazem. A protože Bůh je nekonečný, existuje nevyčerpatelné množství jeho navzájem zcela odlišných portrétů. Porozumět svému povolání, jinak řečeno boží vůli, božímu záměru a přijmout je, se nesrovnává s konformismem a uniformitou. Je zde oprávněná pestrost. Je mnoho způsobů, jak být mužem a jak být ženou. Je mnoho způsobů, jak být knězem. Je mnoho způsobů, jak být učitelem či lékařem. A je mnoho způsobů, jak být křesťanem. A také je mnoho různých způsobů, jak být svatým. Papež František zdůrazňoval, že každý křesťan má povolání ke svatosti. Je Bohem vyzván, aby se stal svatým. Být svatým, to je jiný výraz pro pojem být pravdivým, autentickým křesťanem. A protože církev v dokumentech posledního koncilu vysloveně uznává, že dary svatosti Bůh dává i za hranicemi církve, že i nekřesťané mohou být svatými, a že mnoho svědců žije a také žilo mezi Židy, muslimy, buddhisty i mezi lidmi bez náboženské víry. Tedy můžeme říci, že být svatým v nejširším slova smyslu znamená být pravdivým, autentickým člověkem, obrazem Božím. Svědci zpravidla přinášeli do pokladu žijícího křesťanství nové či zapomenuté hodnoty. Když bohatá církev v středověku zapomněla na povolání k chudobě, na Ježíšova slova o chudobě, Bůh povolal Františka z Assisi, aby svým příkladem tento způsob následování Krista do církve znovu uvedl. Jsem přesvědčen, že papež František byl tím, kterého Bůh povolal k reformě církve, aby i on naplnil slova, která kdysi uslyšel František z Assisi. Františku, jdi a oprav můj dům. Mluvím-li o svědcích, připomínám, že nemám na mysli jen ty, které církev úředně kanonizovala. Byli a jsou mezi nimi i nenápadní svědci. Kdysi jsem žertem řekl, že jsou to ti, které Bůh tak miloval, že jejich jména si žárlivě uchoval ve skrytu v srdci in pectore a že jejich jména neprozradil ani Vatikánské kongregaci pro svatořečení. Ostatně tím chystá pro ty, které uvede k banketu nebeské hostiny, možná šokující překvapení, s kým se tam setkají. Ale opravdu není na nás, abychom zkoumali svatost druhých. Jen Hospodin vidí do srdce. To, co však je naším velkým úkolem, v němž nás nikdo nemůže zastoupit, je ustavičně zkoumat naší cestu, na níž každého z nás chce mít Bůh. V hledání povolání jsou jistě velké a rozhodující kroky. Někdy je třeba odvážné rozhodnutí na křižovatce řady možných cest a odvaha spálit mosty vedoucí zpátky. Avšak málo kdy je povolání pouze jedním krokem, jedním aktem dramatu našeho života. Vyskytují se další životní křižovatky. Někdy cesta vede údolím stínů. Ale vždy musíme být velmi pozorní a velmi bdělí, abychom rozeznali Boží impuls. Někdy na cestě zabloudíme a teprve až vyjdeme z budiště, pochopíme, že i naše omily byly zkušeností, v níž nás Bůh nechal uzrát. Bůh píše přímo i křivými řádky, říká jedno španělské přísloví. Téma této neděle, tajemství Božího povolání a volání, patří k samému jádru našeho bytí křesťany a k našemu poslání být autentickými, pravdivými lidmi. Amen.